Undirliðnum fundarstjórn forseta.
Frú forseti, eins og jafnana þá vill utanríkisráðherra greiða fyrir umræðu hér í þinginu. Ég segi þingheimi það nú alveg satt að ég vissi ekki að tilur þessa bakgrunnsskýrslu fyrir heldur en í gær. Mér tjá það að vinna að þessari skýrslu hafist í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar meðal annars meðal háttvirtur þingmaður var hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Það eru sjálfsagt engin leyndarmál í þessari skýrslu. Þannig verið að máta íslenskan landbúnað, hef ég bara eina mynd. Þannig verið að máta íslenska landbúnað við þýskan og finnskan og það kemur í ljós að það myndi vera slæmt fyrir landbúnaðinn ef hann hefði kjör hins þýska en ef hann hefði kjör hins finnska þá og bestu kjör til dæmis varandi mjólkuriðnaðan þá kemur hann þokkalega út og svipað og núna sauðfjárræktin betur. Varðandi þetta þá var það einungis þannig að það hefur verið talað að ýmsar upplýsingar þannig að gætu verið slæmar að verið verra ef Evrópusambandið hefðar ef við förum í þennan leiðangur sem við erum að ræða hér. Ég hef tekið þá ákvörðun eftir að hafa hlýtt á alþingismenn að þessi skýrsla verið sett á heimasíðu ráðuneytisins bara núna næsta klukkutímanum.